Já, Ísland vaknar ennþá með þér, verður til klukkan 10 í dag, Bolli og Þór, ykkar menn á vaktinni. Ég er með höndunum gloss sem fallega svona bleikt pakkað inn og á því stendur byggju nýtt kvennaathvarf á allra vörusafnar til byggingar húsnæðis fyrir konar og börn sem flúi hafa ofbeldi og hinga eru komnar góða konur Elísabet og Gróa. Hvað segir þið gott?
Góðan daginn, bara, við erum bara góðar.
Hefur ekkert mann heyrt gróa á leiti, grínir?
Nei,
alveg. Ég hugsaði, þeir eru sem kostir áður, ég ætla að koma með það, ég býð með svona gott grín, þá erum við fyrir með loftið.
Gróu sögur líka.
Já, gróu sögur. Gróa góð að segja sögur.
Já.
En við erum sérst að loka sprettin, við erum svona svo litla, þetta búið langklaup
já.
og nú eru bara 100 metra eftir og já. Það sérst þáttur á morgun og við erum í tjúlluðu stuð.
Já, það styrta þáttur fyrir á allra vörum á morgun, einmitt. Við erum það á rúf, væntalega.
Jeps.
Já, beinnum þetta í guðsöfnuna þáttur, þessi hefbundni, en samt með að verið mjög skemmtilega
samt
líka.
Samt óhefbundin líka.
Já, í raun og veru, það er sögur, það er skemmtiatriði, tónlist og grín.
Og ekki gleyma kappáti, það sko Nei, kleinu hringja kappáti, ég ekki grín.
Og hverjir er settir þetta?
Það Gunnar Birgis, sem að ég þótt að, Ballaball, og Tómas Mandíkason.
Steindós?
Já, ætla ekki.
Ætla ekki?
Á Exinu?
Já, hann mun vinna, ég get sagt þér það. Tommi mun vinna.
Það heldur hann myndi hérna gleypa marga
kleinu. Sko, ef hann reynir á sig, sko, ég seti með honum og séðan drekka bjór, ef hann tekur þetta á því tempói, þá, hvað þetta svona venjulegir?
Já, bara svona, og prís, kleininginu.
Já, ég myndi segja 15 stykki allan.
Já, við erum að auglýsa eftir fyrirtæki sem að væri til í að sponsora þetta.
Já, sagt, borg á per kleinurring þannig að segja maður ekki segja bara hérna heyrðu ég til að borga 5 kalla ring sem að rétta þá skiptir máli og þá með að marg fyrirtæki koma
við mælum með því
þannig að endilega hafi sambandi gróu
Þóra fyrirtæki spurninga takk og travel og
sporaðu þetta það skemmtilegt sko
en já sko þeir náttúrulega að fjalla rosalega alvarlega hluti og alvarlegt samfélagsmein sem ofbeldi í samböndum og það birtist í eins og við vorum að tala hérna áður fórum loftið út af maður pælir að þú veist það alltaf þetta líkamlega andlega þú veist, og maður með þá tvo og svo þú veist, finnst mér einmitt þetta fjárhagslega ofbeldi maður hægt ekki að velta þessu fyrir sér
Nei, ég veit það, og þetta bara rosalegt að vera, þú getur rétt ímyndað að vera í fjárhagslega ofbeldi þar sem að þú bara
fær skamta
peninga eða bara getur ekki eitt peningum þú þarft að leita alltaf til annars aðila þú veist, þú ert fjárráða og fullráða og allt þetta einmitt. Og þú hefur ekki þitt eigið peningalega sjálfstæði Nei. Eða fjárhagslega sjálfstæði
einmitt. Það er ekki beint valdablandi tilfinning út í daginn sko.
Ég nei. Sko, ef þið sjá hjón versla saman í matabúð, þá geti nei, ég að tjóka sko, maður minn, hann myndi aldrei fara með mér að versla, aldrei
Nú?
Nei Ég svo rosalega fjárhagslega sjálfstæð.
Já,
nei,
nei,
nei, ég veri alltaf bara eina vesla því hann hatar það. Nei, ég segi að sjöum hjón fara alltaf saman að vesla í maturubúð. Hann fer alltaf með.
Já, okkur finnst sko stundum, þú veist, eða svona föstudagur þú veist að vesla fyrir helgin þá gýri ekki taka þetta og eitthvað neginn svona.
Já, ég veit
að. Og svo tekur jarðabirni að taka þetta og vitum við hvað erum að tala um. Nei, en sko, þú veist... En á þriðjudegi, þá bara, herðu, þú ert með litlu, ég fer að vesla, skilur.
Já, já.
Þetta það álega að taka barnið
búið. Já, ég veit það.
Mæðu
við hýtti. En þetta getur verið, ábyldi getur bara birst í svo rosalega mörg myndir.
Einmitt. Já. Og maður líka ekki á góður til að líta inn á við og skoða út að það svo rosalega skömm sett á að beita ábyldi, eðlilega.
Já.
En ofbeldi getur verið mikið og getur verið lítið eða þú veist það alls konar skalar og þú veist og ég þurf nú alveg bara að segja það ekkert að ég blaðri hérna alltaf að veist, ég þurfti að endur skoða hluti bara í mínu sambandi líka bara gagnvart vinum og alls konar það enginn og góður til að átta sig á því að þú getur verið að beita ofbeldi það er ofbeldi út allt það er ofbeldi skúltur þannig að það er gott ekki halda og sért yfir að hafin að skoða hvort þú sett að því
ég held einmitt að hluti ákast í þessari vakningu sem við erum að keyra séum við líka beint get ég kannski bætt mig í samskiptunum og get ég kannski einhvern veginn hort á þessa hluti það sem að eins og hún Linda í kvennaathvarfi sem er svo ótrúlega góðar útskýringar á því hvernig þetta og þetta bara svo lúmst
maður
fattar þetta kannski ekki sjálfur
enda líka eru það með svona þjónustu í kvennaathvarfinu þar sem þú getur komið bara í ráðgjöf þú þarft ekki að fara það er ekki allir að fara inn til þess að vera
Nei.
sem betur fer, en nei, nei. Því miður auðvitað allt og margir,
já.
En það líka hægt að fara hann í ráðgjöf til þeirra Einmitt. Og viðtalstíma,
já.
Þannig að það sé hægt að svona, ef að konur í ykkur óvissu með mm. það, hvort að þeir sé beittar ofbeldið ekki,
já,
þá geta þær gert það.
Og það líka einmitt að sko, lesa lista, ég sé svona lista, þú veist, og sé bara svona, þú veist, einmitt út að þetta svo rosalega margþátt, margþætt.
En því miður, þá þurfum við að vera með kvennaathvarf.
Já.
Og þá eins gott fyrir okkur að hafa það almennilegt.
Já,
einmitt. Þannig að konum og börnum getur liðið vel, þar sem þar eru.
Já.
Og þurfa að vera í ofta tíðum, eða sem betur fer kannski ekki í oflangan tíma, ef að þetta bara svona stuttur tími, en getur þetta verið nokkra mánuðir. Og það alveg ótrúlega, það aldrei uppselt, það aldrei, sem sagt, lokað.
Já, það er alltaf pláss. Nei, svo fannst mér líka svo áhugavert að þetta nýja kvennaathvarf sem við erum að byggja núna og við erum að taka lokanýttin í, það líka svona ákveðin göngudeild, þannig að þú getur komið inn og fengið ráðleggingar vegna þess að sumar unga konur, sem hún sagði okkur, áttast ekki alveg á því hvort það séu betra ofbeldi og þurfa bara að pína ráðgjöf það líka sjálfur, af því þetta eru bara svo flókið munstur, ég
fengt
alveg vilja vera og feta mig í fyrstu skref þetta bara útrúlega flókið
ég veit að, og það flókið að vera það flókið að vera í sambandi það er bara auðvelt að fara þess út á spórinu og búa til hegðunarmynstur sem eru kannski halla á annan aðalan og við þurfum bara að skoða það herðu, hvar hérna, sko þetta fæst í veslunum?
Svo nú myndi ég allir þeir sem að hlusta bara hlaupi út í búð
já.
Því að þau eru að klárast
já.
Og þetta í hagkaupum, hagkvöldsveslunum eitthvað til en þá þetta ekki
Jú, og líf og heilsu og lifju og við erum með bara inn á allra vörum.is er listi yfir þá aðila sem eru að selja fyrir okkur allir selja þetta án þóknuna, það enginn að taka neitt fyrir það
nei.
Svo ætla að vera í kringlunum helgina
okay.
með svona sölubás svo starfs eða fólk svona vel unnarar hvenna atkvarsins ætla að vera með á hvað,
Í dag og
morgun,
já það
fyrir fyrsta
dag
Já, jú, jú
Það fyrsari,
yeah.
og á morgun svo styrta þátturinn
Já, hann annað kvöld á Rúf klukkan 19.45
Já, og við ætlum að vera í þjónustuveri Símans Síminn lána okkur þjónustuverið, yndisleir og ætlum að vera það með fullt af frægu fólki að svari Símann og svo kemur alls konar stemdrætt
Við ætlum
að bjóða með að annars upp kannski, við ekki segja það Buxunar hans Jóns Gnar
Það er svoleiðis
Einhver eru tjúlaðar í Galabalsunar hans Jóns sem að var reikin úr hringinu með
það
var það er falar fyrir já, góða
klúturinn hennar höllu fórsett
Nei,
klúturinn hennar höllu
fórsett Það er, ég var í spettu verið því
Það er líka farið þáttar og það er eins gott að fólk verði bara tjúla í það og bjóði í klútur
Herra veisla, grófa, Elisabeth, takk fyrir komin og gangi ykkur vel
Takk sem er leið